Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemerhati Roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali masih bersama buku Ada Apa Dengan Remaja. Insyaallah pada pagi ini kita akan lanjutkan pembicaraannya. Salawat dan salam sebelumnya tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita masih berbicara tentang bagaimana mengasah keterampilan berdialog dengan anak, terutama dengan remaja. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya dalam berdialog ya dengan remaja. Kemudian kita akan sudah beberapa poin kita bahas. Selanjutnya adalah kita akan membicarakan beberapa hal yang harus dihindari karena bisa merusak dialog dengan mereka. Ya, ada hal-hal yang harus kita hindari. Ya, karena ini bisa mengganggu atau bahkan merusak ya suasana dialog dengan mereka, dengan anak-anak remaja. Di antaranya adalah yang pertama, berbicara dengan gaya bahasa yang terkesan menggurui dan ingin terus memberi ceramah atau menceramahi. Ya, memang ya tujuan kita adalah memberi nasihat ya, memberikan ceramah lah atau peringatan atau nasihat ya ya kepada anak kita. Ya, kita adalah gurunya tentunya ya, kita adalah mentornya. Cuma gaya bahasa di sini yang jadi yang harus kita perhatikan ya. Karena menceramahi enggak harus dengan gaya bahasa ceramah. Ya, menggurui enggak harus dengan kata-kata yang terkesan menggurui, tidak. Memberikan pelajaran tidak harus dengan cara seperti itu. Ya, jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah gaya bahasa. Ya, hindari gaya bahasa yang terkesan ya, ingin menceramahi, menggurui ya, seolah-olah dia enggak tahu apa-apa, kita yang maha tahu segalanya, kan begitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang membuat lawan dialog kita ya cenderung mengabaikan ya, ignore. Dia akan mengabaikan apa yang kita katakan. Maka pilihlah kata-kata yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangannya. Dia bisa berpikir dengan apa yang kita katakan, mengajak dia berpikir. Ya, mengajak mereka atau remaja ini untuk berpikir, ikut dalam dialog tersebut ya, terlibat di dalam dialog tersebut. Karena kata-kata yang menggurui atau gaya-gaya bahasa yang menggurui ya, itu cenderung ya kita katakan monolog ya, ya sehingga ya kita yang terus mengambil alih pembicaraan itu. Ya, kita yang terus mengambil alih pembicaraan itu seperti orang ceramah innalhamdulillah sampai subhanakallah bihamdih kan begitu ya. Nah, dan tidak ada peluang bagi mereka untuk ya mencerna apa yang kita sampaikan. Maka kadang-kadang diselingi dengan ya kalimat-kalimat yang bernada istifham atau pertanyaan untuk memancing interestnya, perhatiannya, kan begitu ya. Nah, itu perlu diselingi dengan hal-hal seperti itu. Jadi tidak monoton, tidak membosankan. ya seperti kita mendengarkan ceramah. Ya kita aja dengar ceramah aja kadang-kadang ngantuk ya. Ya kalau kita dengar satu arah begitu ya orang ngomong gitu ya, ya kita juga ngantuk. Makanya Nabi ya beliau adalah guru yang terbaik ya. Kadangkala beliau melontarkan pertanyaan untuk menarik interest ya, perhatian dari pendengar ya. Nabi sering menggunakan metode itu, yaitu dengan melontarkan pertanyaan ya, supaya yang mendengar kita juga ikut terlibat di dalam pembicaraan kita ya, tidak cenderung satu arah seperti orang menggurui. Itu Nabi ya, dan Nabi adalah guru, tapi beliau tidak menggurui ya. Nah, kadangkala beliau memancing sahabat dengan pertanyaan, hari apakah ini, tahukah kalian hari apa ini ya, di mana ini ya. Ya itu tahu ya, di tanah haram, di bulan haram, tapi ya, Nabi bertanya kepada mereka ya, dan mereka mengira jawabannya yang lain ya. Ternyata ya, ya Nabi ingin menjelaskan ya, ini adalah di tanah haram, di bulan haram kan begitu ya. Nah, untuk menjelaskan sesuatu yaitu tentang haramnya kehormatan muslim kan begitu. Nah, demikian ya. Jadi perlu variasi ya di dalam berdialog itu. Jadi tidak terkesan monoton. Kadangkala perlu kita melontarkan pertanyaan ya. Orang itu kalau dengar saja ngantuk memang. Ya kita aja ya, seperti yang saya sebutkan tadi, kita dengar ceramah aja ya, kalau terus dengar, satu jam pegal juga dengar itu ya, akhirnya ngantuk gitu. Atau ya karena terus mendengar, kita nggak bisa menyimpulkan begitu ya. Maka perlu dikasih part, bagian-bagian ya, sehingga seperti sebuah buku ada bab-babnya begitu ya. Tidak satu bab sampai tiba-tiba sudah tamat begitu ya. Nah, pembaca juga bingung gitu ya. Mukaddimah tiba-tiba lembar demi lembar dibolak balik, tiba-tiba sudah khotimah, penutup ya. Gak ada, dipecah menjadi bab-bab ya. Nah, itu kan memudahkan sebenarnya untuk pembaca atau pendengar mengetahui ya apa kesimpulan dari apa yang kita bicarakan. Maka kadang-kadang perlu ya diselingi dengan melontarkan pertanyaan ya. Nah, atau meminta pendapatnya ya, memancing dia untuk terlibat di dalam dialog itu ya. Jadi gaya bahasa yang ingin terus memberi ceramah atau menggurui itu akan membuat bosan orang yang mendengarnya ya. Lebih-lebih anak-anak remaja ya, ya mereka merasa ya kita cuma disuruh untuk dengar ya, dengar aja begitu ya, sehingga mereka tidak merasa perlu terlibat ya di dalam pembicaraan itu. Dan mereka juga kadang-kadang nggak ngerti sepenting apa, seurgen apa pembicaraan itu. Nah, jadi ketika kita melontarkan pertanyaan ya kepada audiens atau kepada pendengar ataupun hadirin, itu menunjukkan bahwa ada hal yang perlu mereka ketahui dengan menjawab pertanyaan itu. Ya biasanya pertanyaan itu untuk hal-hal yang penting, bahwa ada hal penting yang harus mereka garis atasi, yang mereka perlu intibah, artinya memberikan perhatian kepada perkara itu. Ya, nah demikian. Jadi itu untuk lebih memudahkan orang memahami, menyimpulkan apa yang kita sampaikan. Ya, sehingga orang selalu ingat ya. Ya, karena saat dia terlibat di dalam dialog, dia akan ingat itu. Tapi kalau dia dengar terus ya lupa. Ya, setelah selesai ya, karena otaknya juga enggak dipecah untuk mendengar dan berinteraksi, berbicara. Karena otak kita ketika bicara dengan mendengar itu beda. Ya, maka perlu ya diselingi dengan pertanyaan, melontarkan pertanyaan. Dan ini metode yang dipakai Nabi. Kurang fasih apa Nabi ya dalam berbicara? Ya, kurang fasih apa? Kurang baligh apa istilahnya ya dalam bahasa Arab? Ya, kurang balaghah apa Nabi? Kurang orasi apa Nabi dalam berbicara? Tapi itu juga perlu diselingi dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada para sahabat. Tahukah kamu? Tahukah kamu gitu ya? Nabi sering menggunakan metode itu. Dan kalau kita lihat di majelis ilmu juga, ya seorang pembicara, ustadz atau apapun namanya, itu ya perlu menyelingi pembicaraan itu dengan hal-hal yang melibatkan ya audiens. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, sampai ya, oh kalau majelisnya besar gimana ustadz? Ya, Nabi juga pernah di majelis yang sangat besar, yaitu di Haji Wada. Nabi juga ya melontarkan pertanyaan kepada mereka. Ya, Nabi juga berinteraksi dengan audiens. Nah demikian. Ya, taib. Nabi berkata kepada hal ala hal balagh tu. Ya, bukankah aku sudah menyampaikannya kepada kalian? Ya, gitu ya. Nabi berinteraksi itu dengan, padahal itu ratusan ribu pada waktu itu. Jadi perlu juga, mau majelisnya besar, mau majelisnya kecil, mau kita bicara dengan satu orang, dua orang, tiga orang, ya perlu ya ketika berdialog itu. Jangan kita terus ngomong, 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 ngomong. Ada orang seperti itu gak mau dipotong omongannya. Maunya dia aja yang ngomong terus, begitu ya. Memangnya efektif kalau dia ngomong terus? Enggak juga. Orang juga enggak dengar omongannya begitu. Dia aja yang ya kadang-kadang kegeeran seolah-olah apa yang dikatakannya didengar orang gitu. Padahal orang sudah pegel telinganya. Orang itu sudah pegel telinganya. Ya, nah demikian. Jadi kasih ya kesempatan mereka untuk berinteraksi. Wallahu alam bisawab. Itu yang pertama. Yang kedua, hindari ya redaksi perkataan yang cenderung menyudutkan dan menyalahkan, mengkambing hitamkan. Ya, nah ini tindakan yang memberi kesan seolah-olah kita itu berdiri di hadapannya sebagai hakim dan dia sebagai pesakitan, tertuduh, terdakwa begitu ya di ruang persidangan. Ya, nah ini akan mematikan kreativitasnya. Kemampuan berpikirnya. Ya, orang yang duduk di kursi terdakwa itu ya enggak ada yang bisa dia lakukan kecuali membela diri. Ya, maka kalau kita memposisikan diri sebagai hakim ya, atau ya kita berbicara seolah-olah kita jaksa penuntut gitu ya, maka yang dilakukan oleh si anak adalah membela diri ya dengan apapun, kadang-kadang dengan cara yang salah, yaitu berbohong. Yang jelas dia akan membela diri, itu fitrah manusia ya. Ya, self defense itu akan muncul gitu ya. Ya, kita katakan kesadaran untuk membela diri itu akan muncul gitu ya. Kalau kita sebagai hakim, kita bukan hakim, kita pendidik ya. Nah demikian, berat ya untuk berhadapan dengan orang yang di hadapan kita dia itu ingin mengejas ataupun menghakimi kita. Apa yang bisa kita lakukan kecuali membela diri begitu ya. Ya atau ya kita akan menghindarinya, akan enyah dari hadapannya begitu. Dan ini dialami oleh banyak anak ya, ketika bicara orang tuanya berdiri di depannya sebagai hakim, dia cenderung ingin menghindar. Ya, dia akan mencari celah gimana untuk mengakhiri pembicaraan dan dia lari, gitu ya. Nah demikian. Jadi kita ingin memperbaiki islah, ya bukan tahkim di situ, tapi islah, melakukan perbaikan. Kita ingin memberikan nasihat, an-nusah. Nusah itu adalah kebaikan yang kita inginkan untuk orang lain yang kita nasihati. Al-mansuh lahu. Ya. Nah, kita nasih adalah orang yang ingin memberikan kebaikan. Ya. Nah, bukan menjatuhkan vonis hukum. Ya, memang enak sih jadi hakim, menghakimi orang itu enak. Ya, karena kita akan selamat ya dari apa yang menjadi kesalahan kita juga begitu ya. Ya, padahal kesalahan anak mungkin itu juga akibat dari kesalahan orang tua. Nah, ketika anak ini kita hakimi, seolah-olah kita kan nggak salah sama sekali. Kita loloslah dari kesalahan kita. Yang salah adalah anak, karena anak di sini posisinya sebagai terdakwa gitu, di kursi pesakitan gitu ya. Nah, kita selamat itu. dari kesalahan kita, ya mungkin ya apa yang dilakukan oleh anak, kesalahan yang dilakukan, ada kontribusi orang tua juga. Artinya ada kesalahan orang tua di situ, enggak mutlak kesalahan anak. Pasti ada di situ ya. Ya sisi-sisi di mana orang tua salah. Nah, kalau dia berdiri sebagai hakim, ini kan dia lolos dari kesalahannya. Ya seolah-olah yang salah itu bukan dia karena dia hakimnya begitu ya. Nah, ini kan enggak fair. Si anak akan merasakan ketidakadilan gitu ya. Kok saya yang disalahkan? Kayaknya saya dibiarkan aja begitu ya. Nah, kayaknya saya enggak dikasih tahu. Tapi kok saya disalahkan? Mungkin dia enggak berani ngomong, tapi dalam hatinya mungkin seperti itu, kan begitu ya. Maka jadilah kita pendidik di depannya guru ya. Nah, guru itu mengambil pelajaran, mengoreksi, mengambil ibrah, itulah tugas guru, kerja guru itu, pendidik itu, itulah dia tugasnya. Ya, dari suatu kejadian, peristiwa, kesalahan anak, itu harus dilihat dari semua sisi. Ya, itulah pendidik namanya. Ya, ya. Jadi, kadang-kadang, ya ketika kita dialog dengan remaja, kita memposisikan diri sebagai hakim, ya, atau jaksa penuntut umum, yang siap menjatuhkan vonis. Kamu bersalah, hukumanmu sekian. Selesai. Ketok palu. Ya, si anak akan bengong gitu ya. Wah, iya. Besok-besoknya dia akan menjaga jarak dengan orang tua yang tipenya seperti ini. Ya, seperti yang kita sebutkan, ada orang tua yang hanya berdialog, berhubungan, berinteraksi dengan anaknya kalau mau menjatuhkan hukuman. Ya, hanya itu saja. Enggak lebih dari itu. Ya, sehingga kadang-kadang si anak membaca ini, wah kalau si ayah ini mau bicara pasti mau memberikan hukuman ini, nggak ada yang lain ini, ya. Dan tentunya itu akan membuat jarak ya antara kita dan anak remaja itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga adalah ini termasuk yang hal-hal yang harus kita hindari ketika berdialog. Khususnya dengan remaja ya. Ya sebenarnya ini dengan siapa saja, tapi terkhusus dengan anak-anak remaja kita. Yaitu melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang terlalu banyak dan berkali-kali. Ya. Ya kadang-kadang sudah dijawabnya, tapi ditanya lagi. Seolah-olah kita nggak percaya kepada jawabannya. Ya. Dan ada kalanya dia sudah memberikan jawaban yang sama berkali-kali juga, ya. Nah, ini seperti orang tua yang kekurangan bahan mungkin ya dalam berdialog dengan anak-anaknya, dengan anak remajanya. Ya, diulang lagi pertanyaannya, ya, sehingga terkesan orang tua ini enggak percaya sama anaknya atau dengan jawaban anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini ya seperti duduk di depan investigator ya. Ya kalau orang lamar kerjaan kan itu ya ditanya kadang-kadang pertanyaan yang sama berulang-ulang kan gitu ya. Nah, ini kan dia bukan sedang cari kerja kepada kita dan kita bukan sebagai investigator kan begitu ya. Maka jadilah kita ayah bunda yang penuh kasih sayang, perhatian, kelembutan ya di depannya ketika berdialog dengannya ya. Nah, demikian. Jadi bukan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan ya, yang ya memojokkan kan begitu ya, atau ya pertanyaan yang sifatnya tudingan ya, atau pertanyaan yang berulang-ulang ya seolah-olah kita enggak percaya sama jawabannya ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Jadi pertanyaan itu juga harus dilihat redaksinya apa, ya. Nah, bukan ya pertanyaan yang menyelidikkan begitu ya, seolah-olah sedang menginvestigasi sesuatu ya darinya ya dan sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat, banyak orang tua yang terlalu banyak cerita tentang dirinya. Ya, tentang dirinya. Ya, bercerita tentang pengalaman. Ya, ini salah satu perkara yang perlu juga kita ceritakan kepada anak. Iya, dia perlu mengambil ibroh, pelajaran dari pengalaman hidup kita. Tapi, ya, jangan terlalu mengumbar cerita tentang diri kita. Ya, selalu menceritakan tentang kita, tentang diri kita. Seolah-olah, ya, kita itu manusia sempurna. Ya. Nah, ini juga terkesan apa ya, meninggikan diri begitu ya, kurang humble istilahnya. Ya, maka perlu kita bicara tentang pengalaman kita, iya, tapi enggak setiap waktu ya, hingga terkesan itu apa ya, membanggakan diri begitu ya. Ya, membanggakan diri kita di depannya begitu ya. Bahwa saya adalah ayah yang istimewa, yang terbaik gitu ya. Nah, demikian. Ya, ada kalanya ya kita itu bercerita tentang dirinya, tentang diri mereka, anak remaja itu. Ya, artinya kita ini memang perhatian dengannya sehingga kita bisa bercerita tentang dirinya. Bukan hanya bisa cerita tentang diri kita, ya semua orang bisa bicara lah tentang dirinya. Ya, tapi enggak semua orang bisa berbicara tentang orang lain dengan pembicaraan yang positif. Ya, sehingga ini menunjukkan bahwa dia mengenali orang itu. Misalnya kita berbicara kepada istri kita lah tentang diri kita terus, seolah-olah membanggakan diri kan gitu ya. Nah, dan ada kesan kita enggak mengenalinya begitu. Sementara dia ada hadir di depan kita. Ya. Nah, sesekali kita perlu bicara tentang dirinya untuk menjelaskan kepadanya, memberikan kesan, isyarat bahwa saya juga mengenali dirimu. Saya kenal dirimu. Nah, kita bicara tentang dirinya, ya tentunya hal-hal yang baik ya, bukan pembicaraan yang negatif tentunya ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi beri dia kesempatan untuk ya berbicara tentang dirinya sendiri dan ya bercerita juga lah tentang dirinya ya. Nah, demikian. Kadang-kadang orang itu nggak tahu tentang dirinya hingga diceritakan oleh orang lain, karena ada ungkapan ya, bau kita tidak tercium oleh kita sendiri tapi orang lain dapat menciumnya ya. Nah, demikian, maka perlu bicara tentang dirinya kan begitu ya. Wah, kamu ini ayah lihat begini, ini bagus, ini dilanjutkan, ini sisi positifnya, ini baiknya, ini seharusnya begini kan gitu ya. Jadi kita bicara tentang objeknya itu adalah dirinya, dan ini lebih menarik baginya ya, daripada kita terus menerus bicara tentang diri kita seolah-olah membanggakan diri. Makanya kita katakan tadi ya, kalau seperti itu ada kesan kurang humble gitu ya, kurang rendah diri begitu ya. Ya, terlalu bangga dengan diri begitu ya. Nah, kita selalu bercerita tentang diri kita, ayah ini begini, dulu ayah begini. Ya, perlu ada momen-momen ya kita perlu menyampaikan pelajaran ya, ibroh dari pengalaman kita, tapi tidak selalu hingga kesannya itu kita meninggikan diri kita sendiri di depannya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Anak itu juga perlu tahu tentang dirinya dari orang lain. Ya, dan itu menarik ya, kalau ada orang yang cerita tentang diri kita dalam hal-hal yang positif ya. Misalnya ini, ada orang berdialog dengan kita, lalu dia berbicara tentang diri kita dalam hal-hal yang positif. Itu menarik untuk kita ikuti. Menarik untuk kita dengarkan. Oh iya ya, iya ya gitu ya. Nah, demikian. Tapi kalau kita bicara dengan seorang, dia berbicara tentang dirinya, walaupun dalam hal yang positif ya, dia ingin berbicara tentang pengalaman-pengalamannya, tentang kehebatan-kehebatan, prestasi-prestasi yang telah diraihnya, ya kita dengar, cuma ya sebatas itu, kita kurang tertarik ya untuk mendengarkannya lebih lanjut. Ya udah, kamu hebat, selesai. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kadang-kadang ya kita lupa ya, larut membicarakan tentang diri kita. Ya, wallahu alam. Ya, nah demikian. Dan Nabi Banyak bercerita tentang ketika berbicara dengan seseorang, Nabi berbicara tentang dirinya. Seperti Nabi berbicara kepada Abu Dzar Al-Ghifari misalnya. Nabi berbicara tentang dirinya, "Wahai Abu Dzar, kamu ini lemah dalam hal kepemimpinan, pengelolaan harta. Kamu jangan begini, bagusnya begini," begitu. Dan ini menarik bagi seorang Abu Dzar. Ya, demikian juga Abu Hurairah dan sahabat-sahabat lainnya yang ketika berdialog dengan Nabi, Nabi berdialog dengannya. Nabi tidak melulu bercerita tentang dirinya, "Wahai Abu Dzar, saya ini begini, saya ini begitu," enggak. Ya, "Saya ini pernah begini, saya ini pernah begitu," enggak. Ya, nah ini yang perlu kita ya ketahui ya, supaya dialog kita dengan anak-anak remaja kita itu bisa lebih hidup ya dan menarik baginya. Wallahu a'lam. Nah kemudian ini yang terakhir ya, yaitu jangan berbicara terburu-buru. Dialog terburu-buru itu seperti misalnya kita bicara ingin segera menyudahi pembicaraan kita, kita yang mulai ya, kita pula yang mengakhiri kan begitu ya. Artinya apa ya, kita terkesan seolah-olah gak punya waktu untuk berdialog dengannya gitu. Artinya ya mungkin lebih terkesan dialog yang kita katakan terpaksa ya, ya atau kebetulan ya. Nah jadi memang gak ada persiapan, gak disiapkan. Ya itu nampak ya orang bicara dialog dengan kita ya, dia memang gak ada niatan dan gak ada keinginan untuk berdialog dengan kita. Ya, dia ingin segera menyudahi dialognya. Ya atau sekenanya saja dia dialog dengan kita. Ini menunjukkan dia memang enggak ada niatan untuk dialog dengan kita. Maka jangan terburu-buru, yang terkesan kesannya adalah kita ya setengah hati berdialog dengannya. Ya. Nah, jadi itu perlu waktu yang kita sisihkan untuk berdialog ini. Dialog itu perlu waktu. Karena dia dua arah. Bagaimana kalau bisa terjadi dua arah kalau kita terburu-buru? Yang terjadi adalah kita ngomong terus, ketika dia mau bicara kita putus karena kita enggak ada waktu, ya kita tinggal aja dia. Ya. Nah, jadi memang jangan sampingan, jangan sambilan gitu ya. Tapi memang betul-betul waktu yang kita sisihkan untuk berdialog dengannya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Maka kita perlu mengatur tempatnya misalnya. Misalnya di atas hidangan, biasa manusia berdialog di atas hidangan. Ya, bahkan perkara-perkara penting negara aja kadang-kadang dibicarakan di meja hidangan itu. Ya, itu urusan negara itu ya, urusan gede ya. Ya. Itu artinya apa ya? Artinya ya dialog itu perlu suasana. Dialog itu perlu suasana yang kondusif. Misalnya ya di meja hidangan, sedang makan, kan begitu ya. Atau sedang di tempat yang enak untuk melihat pemandangan, misalnya di halaman belakang atau di halaman depan atau ya. Jadi ya memang ada kesan kita memang mengkhususkan waktu untuk berdialog dengan mereka. Bukan sambilan atau sampingan atau kebetulan ya. Nah demikian ya, dialog yang lebih cenderung kepada by accident gitu, karena ya karena kebetulan aja begitu ya. Nah para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, taib, jadi beri waktu untuk pertemuan-pertemuan yang sifatnya pribadi untuk berdialog dengannya ya. Dan ingat, ini perlu diingat bahwa tujuan dari dialog itu adalah untuk membangun hubungan yang positif. Ya, itu tujuannya. Bukan fokus pada memperbaiki kesalahan. Ya, nah, ini perlu ya. Karena seperti yang kita singgung tadi, ada sebagian orang tua ya, yang baru bicara sama anak kalau berkaitan dengan kesalahan. Ya, anak salah baru bicara. Jadi kesannya pembicaraan itu hanya untuk menyoroti kesalahan. Ya, jadi ini juga keliru ya. Ada kalanya pembicaraan kita dengan mereka bukan berkaitan dengan kesalahan, tapi semata-mata untuk membangun hubungan. Ya, untuk membangun hubungan. Ya, kadang-kadang kita perlu membicarakan hal-hal yang lain ya, yang mungkin berkaitan dengan sekolahnya atau hobinya atau bakatnya atau hal-hal lain yang itu menarik baginya untuk dibicarakan. Tujuannya adalah untuk membangun bonding ya, hubungan yang positif ya, chemistry dengan anak kita ya, dengan anak-anak remaja kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu hal-hal yang perlu kita perhatikan ya, berkaitan dengan dialog dengan para remaja atau anak remaja. Ya, demikian ya poin yang kita bahas ya dari kemarin, yaitu keterampilan berdialog dengan remaja. Berikutnya kita akan bahas nanti adalah bab berikutnya adalah keterampilan mendengar, mendengarkan, menyimak. Ini juga perlu keterampilan ya. Karena ada orang yang enggak bisa mendengar gitu ya. Enggak tahu cara mendengar, menyimak yang baik. Maka ada istilahnya bukan hanya mendengar, tapi menyimak atau dalam bahasa Arabnya istima'. Ya fastami'ulah, simaklah. Kalau ada Quran dibacakan maka fastami'ulah. Artinya simak itu, menyimak. Jadi mendengar saja itu perlu keterampilan. Apa yang kita maksud di sini nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, nah demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak, syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di pagi hari ini, yaitu mengenai pembahasan keterampilan berdialog dengan anak remaja. Dan ini sangat menarik sekali yang kita simak bersama, mudah-mudahan jadi wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami akan buka kami akan ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Bagi Anda yang ingin bertanya, sekali lagi silakan Anda bisa mengirimkannya di nomor layanan WhatsApp ya, di nomor 0819896543. Baik, yang pertama Ustaz, kami ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana cara mengasah kepedulian anak remaja terhadap kondisi rumah Ustaz? Karena terlihat itu kurang peduli dengan keadaan rumah yang misalkan berantakan. Setidaknya sadar akan tanggung jawab bekas barang-barangnya sendiri, seperti merapihkan tempat tidurnya, mencuci bekas makannya, dan yang lain-lainnya Ustaz. Nah, mohon arahannya bagaimana cara mengasah hal tersebut.
Ya, ini berkaitan dengan kebiasaan ya. Ada pepatah Allah bisa karena biasa ya. Orang itu bisa melakukannya, mudah melakukannya karena dia terbiasa. Nah, dalam hal ini memang perlu dilatih dari kecil ya. Perlu melatih motoriknya untuk peduli gitu. Ya, peka terhadap apa yang ada di sekitar. Kadang-kadang ada anak yang enggak peka terhadap sekitar dan enggak peduli terhadap barangnya sendiri, apalagi barang orang lain. Ya, nah ini sebenarnya ya kita katakan PR ya bagi orang tua. Maka pendidikan akhlak ya, itu harus dilakukan secara kontinu, artinya tahap demi tahap, fase demi fase. Ya, sejak dini, semenjak anak itu bisa berinteraksi ya, artinya muwayyiz. Ya, bahkan kalau bisa sebelum itu, sehingga dia terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan rumah. Ya, contohnya ya bagaimana supaya kamarnya rapi, ya, itu adalah ruang privasinya. Ya, karena sebagian anak ada yang enggak peduli ya, kamarnya berantakan dan kadang yang enggak dibiasakan. Di sini masalahnya adalah bagaimana orang tua membiasakan itu. Kalau bisa dari kecil, karena kalau tidak terbiasa dari kecil sampai dewasa juga akan terbawa-bawa. Karena itu kebiasaannya. Karena itu ini berkaitan dengan kerja otak manusia ya. Kerja otak manusia itu adalah membuat pola dari setiap kegiatan aktivitas yang dia lakukan. Ya, otak membuat polanya. Semakin sering itu kita lakukan, maka semakin kuat pola itu tertanam dalam benak kita. Sehingga kadang-kadang kita melakukan sesuatu tanpa mikir. Ya, enggak ada perintah dari otak, ya kita lakukan aja. Kenapa? Karena sudah terpola. Ya, di otak kita. Ya. Nah, maka Nabi menyuruh kita untuk melakukan sesuatu itu dawam, terus-menerus supaya terpola. Nabi mengatakan ahabul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling baik, yang paling disukai Allah adalah amal yang kontinu, terus-menerus, walaupun sedikit. Ya, kenapa? Karena yang ingin dibentuk adalah pola, yang ingin dibangun adalah pola tadi di otak kita, sehingga kita terbiasa. Maka ya itulah pepatah yang kita kenal dari kecil, Allah bisa karena biasa. Sebagian anak ya biasa itu. Kenapa? Karena sudah bisa dia melakukan itu karena dia sudah terbiasa, sudah dilatih. Ya, dan ini perlu ya lingkungan pendidikannya, mulai dari rumah sampai sekolah. Misalnya kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Tidak membiarkan sampah berserakan. Kalau sudah terbiasa itu, dia akan risih lihat sampah itu. Ya, dia tidak mau untuk membuang sampah sembarangan. Dia akan jaga kebersihan. Bukan hanya di rumah, bukan hanya di kamarnya, bukan hanya di rumahnya, bahkan di luar. Ya, nah sekolah tinggal mengasah itu sebenarnya. Maka pendidikan utama itu harus berangkat dari rumah. Nah, sekolah mengasahnya, mempertajam itu. Maka di beberapa negara itu memang dibiasakan kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya melatih disiplin. Sebenarnya muslim, ya, seorang muslim itu sudah dilatih disiplin dari ibadah-ibadah yang dia lakukan. Ya. Ada sholat lima waktu ya, dan lain-lain sebagainya ya, yang mengasah dan melatih seorang muslim itu untuk ya memiliki kedisiplinan di dalam hidupnya ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya.
Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak, syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan arahannya. Demikian untuk yang bertanya, dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana cara menasihati anak yang suka mendengarkan musik Ustaz? Karena mereka saat ini sedang gandrung mendengarkan musik Ustaz, padahal mereka sudah tahu dan paham mengenai hal tersebut, hukum dalam Islam. Mohon nasihatnya dari Ibu Lina yang berada di Bogor.
Ya, ini berkaitan dengan lingkungan sebenarnya ya. Ya, mungkin di lingkungan rumahnya itu enggak ada. Karena orang tuanya sudah paham kan begitu ya. Nah, ayah bundanya sudah paham. Mungkin dia tidak dapatkan itu, virus itu di rumah. Tapi dia dapatkan itu di luar ya. Mungkin pergaulannya ya dari teman-temannya ya, sama itu musik, rokok ya, pacaran ya, itu biasanya penyakit-penyakit ini itu dia didapat oleh anak dari luar ya. Ingat, kita tidak sendiri mendidik anak ya, kita tidak sendiri mendidik anak, ada di sana orang-orang yang ikut terlibat tanpa diundang dan memberikan pengaruh yang negatif. Maka kita perlu ya awas juga ya terhadap lingkungan dan pergaulan anak-anak ya, mulai dari kecil itu ya sampai remaja itu ya, sehingga anak yang sudah di warning ya dari kecil agar selektif dalam bergaul, dia juga nggak sembarangan bergaul. Tapi kalau dibebaskan, ada pandangan sebagian orang tua yang salah, biarkan anak itu mencari temannya sendiri, ya salah itu ya, karena anak itu nggak sepenuhnya tahu cara mencari pergaulan ya, cara mencari teman yang baik ya, dia nggak tahu ya, dia anggap semua orang yang berbuat baik kepadanya adalah baik, padahal belum tentu kan. Nah, ya di sini perlu campur tangan orang tua, karena masalah-masalah remaja yang banyak ya dialami oleh para remaja hari ini, mulai dari pacaran, mendengar musik, merokok, nge-vape ya, itu ya. Iya, itu semua ya. Dari pergaulan ya, dari lingkungan pergaulannya. Ya, ya mungkin ya enggak mungkinlah orang tuanya ngajari pacaran kan begitu ya. Atau ngajari merokok ya, enggak ada orang tua mungkin ya, apalagi sudah ngaji kan begitu ya, sudah mengerti ya, pasti bukan dari rumah itu. Itu pasti dari lingkungan pergaulannya. Mungkin juga lingkungan pergaulan di luar sekolah atau bahkan di sekolah. Karena enggak semua anak yang masuk sekolah itu sama semua ya. Iya. Nah, macam-macam. Karena banyak orang tua yang datang ke sekolah membawa anaknya itu seperti bawa baju kotor ke laundry. Ya. Dan ya namanya baju kotor ke laundry ya, dilempar aja begitu. Nah, ternyata kotorannya kotoran yang membandel gitu ya. Akhirnya baju yang bersih juga akhirnya jadi kotor karena baju kotor itu yang enggak bersih-bersih kan begitu ya. Nah, ini mempengaruhi, artinya apa? Begitu yang terjadi di lingkungan pergaulan yang ada di sekolah kadang-kadang. Ya. Nah, sekolah kan juga enggak begitu selektif dalam hal ya menerima murid-muridnya ya, lulus wawancara, lulus ujian, bisa bayar masuk kan begitu ya. Nah, bercampur baurlah di situ. Nah, di situ anak itu perlu ya dilatih untuk memilih teman yang baik. Bagaimana memilih teman yang baik? Ya, hingga dia ya secara kita katakan refleks bisa menjauh dari teman-teman yang enggak baik ini kan begitu ya. Ah, ini enggak baik ini. Nah, demikian. Ya, dan ya juga orang tua perlu campur tangan. Misalnya dia dapatkan ya anak ini misalnya bergaul dengan teman-teman yang salah misalnya. Ya, kita dapati wah ini anak-anak yang suka nongkrong-nongkrong di kafe, merokok, nge-vape kan begitu ya. Nah, ya, dijauhkanlah anak itu dari situ. Karena kalau tidak, ya yang namanya kebiasaan buruk itu lebih cepat menular daripada kebiasaan yang baik. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya, mungkin itu masalahnya. Ya, masalah pacaran, masalah ngerokok, masalah musik itu biasanya dari lingkungan dan pergaulan anak itu.
Buka sendiri tadi ya, seperti yeah, katakan, Masya Allah, yeah. Ya, tantangannya.
Pasti dari luar rumah ya.
Iya, yeah, mudah-mudahan bermanfaat jawaban dari Al-Ustaz untuk penanya tadi khususnya dan juga umumnya untuk orang tua kita semua ya. Baik, untuk selanjutnya kami ajukan kembali yang ketiga, ada pertanyaan. Ya Ustaz, saya memiliki anak perempuan usia 14 tahun. Dia menjadi anak yang tertutup dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar Ustaz. Hanya mau bermain dengan satu atau dua orang saja dan selebihnya dia hanya diam di kamar. Tahun depan rencana anak saya sekolah mondok atau berasrama dan hasil penilaian dari psikolog, nah, sepertinya nih orang tua sudah pernah pergi ke psikolog Ustaz, meminta agar anak kami tersebut itu mau terbuka dan mau berkomunikasi Ustaz. Mohon nasihatnya. Jazakallah khair.
Ya, ini banyak faktornya ya. Usia 14-15 tahun itu puncak remaja ya. Puncak remaja. Ya, kita tahu kecenderungan remaja gimana ya. Dia enggak suka rame-rame itu, enggak seperti bocah ya. Ada istilahnya kumpul bocah. Bocah senang rame-rame ya. Nah, tapi kalau remaja ya seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya, dia cenderung sedang bingung juga ya, baru pertama haid misalnya ya, dia cenderung ya menjauh kan begitu ya, atau ya punya kecenderungan menutupi diri kan begitu ya. Apalagi ini remaja putri, jadi itu perlu ya kita katakan perhatian ya dari orang tua sebenarnya ya. Nah, nggak bisa kita biarin aja dia kan begitu ya. Yang penting kan dia nggak buat ulah ya, seperti itu banyak orang tua seperti itu, akhirnya dia dibiarkan aja begitu ya. Nah, tidak didekati ya, tidak melakukan pendekatan ya kepada ya, remaja putri ini ya. Nah, ya sehingga orang tua juga nggak tahu apa yang terjadi pada remaja putrinya ya, terutama ibu di sini ya yang ngerti seluk beluk wanita ya. Wanita kan ada mengalami masa haid, di mana masa haid itu adalah masa yang baru ya di dalam kehidupan seseorang, karena dia merasakan perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya. Secara hormonal itu sudah terjadi perubahan di situ ya. Nah, perbedaan ketika dia masih bocah ya, suara yang mungkin berubah juga, bentuk tubuh juga berubah, kan begitu ya. Terjadi perubahan-perubahan yang membuat cenderung anak itu menjadi introvert gitu ya, atau membatasi diri. Itu sebenarnya suatu hal yang masih dibilang normal, kan begitu ya. Cuma ini akan menjadi parah kalau dia didiamkan. Ya sudah, mungkin itu kesempatan bagi dia untuk ya menjauh gitu ya. Ya, nah mungkin orang tua yang kurang melakukan pendekatan di sini ya. Ya, dibiarkan. Karena sebagian orang tua prinsipnya dia nggak bikin ulah kok, biarkan aja kan gitu ya. Sementara orang tua nggak tahu apa yang terjadi pada anak. Ini puncak usia remaja ya. Nah di situ itu masa-masa yang ya kita katakan orang-orang yang punya power itu remaja ya, tapi nggak diimbangi dengan kesempurnaan akal, ini agak gamang istilahnya ya. Itu maka dikatakan masa remaja itu masa labil katanya ya, yang diidentikan dengan kelabilan ya, seperti itulah dia ya. Ya kita kalau terjadi perubahan pada diri kita ya, kita juga cenderung apa, diam dan menahan diri ya. Itu terjadi pada umur-umur tertentu ya. Misalnya orang yang sudah lepas landas itu dari masa dewasanya ke masa senja misalnya. Sudah mulai tua kan begitu ya, dan terasa tuanya begitu. Dan dia cenderung juga apa? Berbeda ya. Berbeda. Enggak seperti waktu masa dewasa yang senang kumpul-kumpul sama temannya, heboh dan lain sebagainya kan begitu ya. Nah, ketika sudah masuk usia-usia tertentu ya, ada terjadi perubahan ya, pada diri seseorang ya, kekuatannya sudah nggak seperti dulu lagi dan orientasi berpikirnya juga sudah berbeda kan begitu ya. Ya wajar kalau ya orang itu memilih untuk menepi istilahnya, menepi ya, menyendiri kan gitu ya, atau lebih suka sendiri kan begitu ya, nggak suka lagi rame-rame, kumpul-kumpul seperti anak muda kan gitu ya. Nah, remaja juga seperti itu. Dia dulu bocah, kumpul-kumpul bocah. Namanya kumpul bocah. Nah, sekarang dia sudah mau beranjak dewasa. Belum dewasa, tapi sudah enggak bocah lagi. Nah, jadi suatu yang wajar juga kalau dia suka dia menyendiri kan gitu ya. Mungkin dia sedang bertanya, ini apa saya, sedang apa saya ini ya? Apa yang terjadi pada diri saya? Nah, disitulah peran orang tua untuk mendekati, menjelaskan. Nah, itu kita bicarakan sebenarnya dalam buku pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam. Artinya orang tua juga harus peka terhadap perubahan-perubahan fisikal ya, fisik ya, yang terjadi pada anak, dan itu juga mempengaruhi batin psikisnya begitu ya. Nah, ini harus dipahami oleh para orang tua ya, bahwa anaknya enggak bocah lagi. Bocah itu beda dengan remaja. Apalagi ini sudah di usia puncak remaja kan gitu ya. Iya. Ada kegamangan di situ. Sebentar lagi dia dewasa. Lalu apa arti masa remaja? Nah, ya itu hal-hal yang jadi pertanyaan ya dalam kehidupan seseorang gitu ya. Ada masa-masa dia perlu melakukan perenungan, introspeksi kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab ya. Nah, jadi jangan dicurigai macam-macam dulu ya. Kadang-kadang itu adalah suatu hal yang normal-normal saja sebenarnya, cuma kita yang nggak ngerti ya kok begini gitu ya, padahal ya wajar aja begitu ya. Wallahu a'lam bisawab. Cuma di sini perlu ya kita membimbingnya, disitulah perlu kehadiran orang tua ya di samping anak-anaknya ya, terutama anak-anak remaja. Ini lebih penting dan perlu untuk ditempel. Kesalahan yang sudah kita ulang berkali-kali dalam pelajaran buku ini adalah kesalahan sebagian orang tua atau kebanyakan orang tua adalah dia justru merenggang dan menjaga jarak terhadap anak remajanya. Dan ini salah sebenarnya. Justru anak remaja itu perlu ditempel. Dalam arti kata, bukan terus diikuti kemana pergi, enggak ya, tapi dipantau terus. Karena perkembangannya itu sangat sangat cepat ya, sangat cepat. Ya, 10 tahun itu masa remaja. Ya, usia 18 ke atas sudah pradewasa. Ya, artinya apa? Dia sudah siap untuk pisah dari kita, punya kehidupan sendiri. Dan ini berat, ya. Ini berat. Tidak seberat dari bocah ke remaja, ya. Ya, dari bocah ke remaja mungkin enggak berat. Tapi dari remaja menuju dewasa itu masa yang berat sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Karena dia sudah berhadapan dengan tanggung jawab, ya. Sudah berhadapan dengan tuntutan hidup dan ini berat, ya, enggak ringan itu. Maka bantulah, ya, anak-anak remaja kita untuk melewati masa-masa yang krusial itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.